бастықтар ертең таңертеңгі 9:00 ақтау әкімдігінің алдына жиналмақшы. Олар енді биліктің рұқсатын күтпейтіндіктерін айтады. Осылай деп хабарлаған Қаражанбас мұнайшылары белсендісінің бірі Қуаныш Сейсенбаевты тыңдап көрелік.
Бізге көңіл бөлмесеңдер, бүгін қағазымызды жазып тапсырып отырмыз. Ертең осы жерде аштықпен митингіні ертең бастаймыз. Рұқсат бересің ба, бермейсің ба, мен қағазымды өте берсеңдер, біз барлық нәрсеге барамыз деп ескерту айтып кеттік. Сол ескертуден бізге жетеді. Біз заң бойынша 10 күнді күтпейміз.
Сәния, ал ресми орындардан бір пікір алу мүмкіндігі болды ма?
Біздерге өкінішке орай Қаражанбас компаниясының басшылығымен сөйлесе алған жоқпыз. Ал енді оның баспасөз орталығы бізге белгісіз себептермен өздерінің жауабын осы Қаражанбас мұнайдың жартылай акциясының қожайыны болып саналатын Қазмұнайгаздың барлау өндіру компаниясы арқылы жөнелтеді. Сол себепті де бұлардан тікелей байланысқа шығып қандай да бір компанияның ұстанымын білудің бізге реті түскен жоқ. Бірақ та осы дәл қазіргі сәтте азаттыққа хабарымызды жылдап отырғанда тағы да хабарласқан Қаражанбас мұнайшылары жағдайдың шыныменен күрделенгенін былай деп жеткізді. Әлгі ашық жариялап жатқан жұмысшылардың екеуінің денсаулығы ендігі сыр беріп, олар ауруханаға жедел түрде жеткізілген екен. Ал тағы бір жұмысшы, яғни осы мекемедегі колоннаның басшысы Сәбит Кенжебаевтың компания кеңсесіндегі оған жиналыстың үстінде көз жұмғанын естіп отырмыз. Оған компания басшылығы тарапынан жасалған қысымшылықтан көз жұмды дегенді айтады мұнайшылардың өздері. Осы туралы хабарлаған жаңағы мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сейсенбаевты тағы бір рет тыңдап көрелік.
Сайды
ары қарай әңгімемізді жалғастыратын болсақ, енді бүгінгі осыдан бір апта бұрын мұнайшылардың арасына іріткі салып заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен абақтыға қамалған Наталья Соколованың бүгін қамалдан шығатын күні болатын. Алайда оның жұбайы Василий Чепурнойдың айтуынша оны шығарудың орнына керісінше оны ары қарай арнайы қабылдауда қалдыруға тырысып бүгін кешке дейін одан жауап алынғанын айтып отыр. Яғни оған Қытай жағы, яғни Қаражанбастың қожайындарының бірі болып саналатын Қытай тарапынан қойылып отырған шағымға байланысты компанияның ұжымының арасында әлеуметтік іріткі салды деген айып тағып қылмыстық кодексінің 163-ші бабы бойынша оған қылмыстық іс қозғалу үшін бүгін күні кешке дейін тергеуде болғанын айтады. Осы мәселені азаттық тілшісіне арнайы баяндаған Наталья Соколованың жұбайы Василий Чепурнойды тыңдап көрелік.
Пока еще не закрыли, но ее пытаются сделать так, что уголовное дело ставить спецприемники или изоляторы удивленного содержания, то на усмотрение их.
Енді осы мәселеге байланысты Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті қандай пікір айтатыны және Наталья Соколоваға олардың тағып отырған айыптары дәлел тапты ма жоқ па деген сауалдарымызға біз өкінішке орай жауап ала алған жоқпыз. Біз бірнеше мәрте Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментіне телефон соққанымызбенен тиісті адамдар орында болмады ма белгісіз себеппен телефон трубкасын ешкім көтерген жоқ. Бізде бұл Қаражанбас мұнайдағы және жалпы батыс өлкесіндегі мұнайшылар наразылығын алдағы уақытта да назарымыздан тыс қалдырмай отыратындығымызды айтамыз.
Жақсы, Сәния рахмет. Сонымен Қаражанбас мұнайшылары Ақтауда наразылық ұйымдастыратындарын айтып отыр. Бағдарламамызды біз басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен 1 маусым күні Қазақстан коммунистері қозғалысы ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастау қажет екенін айтып, үндеу жариялады. Білім министрлігіне жолдаған үндеуінде белсенділер бұрынғы дәстүрлі емтихан алу жүйесіне оралу қажет дейді. Алайда мамандар бұрынғы жүйенің де үлкен кемшіліктері болғанын алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай баяндайды.
Тіркелмеген Қазақстан коммунистері қозғалысының үндеуінде ұлттық бірыңғай тестілеу білімнің объективті бағасын көрсетпейтіні және тест сұрақтарын қиындату арқылы еш нәтижеге жету мүмкін емес екені туралы жазылған. Қозғалыс мүшесі Андрей Цукановтың айтуынша, тест арқылы білімді бағалау жүйесінің тиімді емес екенін бүкіл әлем түсінді.
Тема аттестации учащихся на основе тотального
тестирования. Қазақстанда бірыңғай тестілеу жүйесі енгізілген кезде бүкіл әлем оның ескіргенін және тиімді емес екенін түсінген болатын. Тестілеу алған бағаның объективті екеніне кепіл бола алмайды. Тесттік жүйеге көшу білім сапасының және ұстаздар біліктілігінің төмендеуіне әкеп соқтырды. Бірыңғай тестілеудегі жемқорлық проблемасы дәстүрлі емтихандарға қарағанда әлдеқайда күрделі. Сондықтан да біз ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастауды талап етеміз.
Требуем немедленной отмены единого национального тестирования.
Андрей Цукановтың айтуынша, осы ұсынысты қолдаушылар қатары күн санап артып келеді. Олардың арасында мектеп оқушылары, ата-аналар мен ұстаздар да бар екен. Үндеуді қолдаушылар тесттік жүйе салдарынан мектеп оқушыларының ойлау және оқиғаларды бір-бірімен логикалық түрде байланыстыру қабілеті төмендеп бара жатыр деп санайды. 2011 жылдың түлегі Мағжан Өзбеков 4 маусым күні ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Ол да тесттік жүйеге қарсылығын білдірді.
Бір жағынан ұлттық бірыңғай тест негізі керек емес сияқты ма. Бұрынғыдай мысалға әке шешеміз тапсырыпты ғой экзамен дейді ғой. Мысалға бір күн бір сабақ болса, келесі күн екінші сабақ деп. Сол дұрыс па деп ойлаймын. Мысалға бір жағынан неге дұрыс емес, өйткені бір суицид мысалға сол көп потом қиын бәрін бір күнде тапсыру өте дұрыс емес па деп ойлаймын.
Андрей Цуканов жалғыз үндеумен мәселені шешу мүмкін емес дейді. Алайда жақтаушылар қатары артып келе жатқандықтан орта жолда тоқтамайтындарын айтты. Дегенмен нақты қандай қадамдарға баратындарын айта алмады. Жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшанов дәстүрлі емтихан жүйесінің де кемшін тұстары аз болмады дейді.
Мен бұрынғы ең кемшілігі сол адамның факторы күшейіп кетті ғой. Анау айтты, мынау айтты, сын кетті сөміңіз. Оғымды сол кең алып кетеді, таныстық.
Алайда маман бірыңғай тестілеудің де кемшілігі жоқ деуге болмайды дейді. Сондай-ақ ол осы уақытта елдегі мектеп бітірушілердің білімі жоғары емес деп санайды.
Кемшіліктері бірақ басқа жол жасап отырмыз ғой енді әзірше. Бәрі шешетіп айта алмаймыз, бірақ осы кезде енді басқа көрмей тұрмыз да басқа жүйелер. Жалпы мектептегі балалар төмендеп кетті, көп нәрсені білмейді, барған сайын төмендеп бара жатыр. Одан кейін мына енді жеңгендер, өткендер. Соның ішінде медреселер сапырлап бірінші курстан құлай бастайды. Қарасаңыз жыл сайын 2000-нен астам бала кетіп жатыр. Бірінші курстан, екінші курстан.
Ұлттық бірыңғай тестілеу алғаш рет 2004 жылы енгізілген болатын. Содан бері қазақстандық түлектер өз білімдерін тест тапсырумен дәлелдеп келеді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбат тыңдарман, Алматыда ресейлік дипломаттың 4 қызды қағып кеткеніне 1 болды. Алайда осы күнге дейін зардап шеккен қыздың адвокаты тергеу материалдарымен танысалмай отыр. Бұдан бұрын кей ақпарат құралдары осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлаған еді. Қыздың адвокатының айтуынша, істің қозғалуы және оның дәл қылмыстық іс болуы туралы шешімді тергеу амалдары аяқталғаннан кейін белгілі болатын көрінеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәншуға Сауытай жалғастырады.
Виталий Соколов 4 алматылық Лилия Сметанинаның адвокаты. Ауруханада бірнеше апта жатқан кішкентай қыздың дәрігерлер көк бауырын алып тастаған. Қазір Лилияның жағдайы жаман емес дейді адвокат.
Девочки состояние, насколько я знаю, оно улучшается. Все-таки достаточно тяжелые травмы, но состояние улучшается.
Естеріңізде болса, оқиға мамырдың 1 күні Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағында орын алған. Аттракциондағы электромобильмен қатты жылдамдықпен жүрген Ресейдің Алматыдағы бас консулдығының консул кеңесшісі Андрей Мамаев балалар ойнап отырған алаңқайға шығып кетіп, 4 жасар Лилия Сметанинаны қағып кеткен. Кішкентай қыз 2 апта бойы ауруханада ауыр жағдайда жатты. Қазір оның өміріне қауіп жоқ. Оқиғадан кейін кей ақпарат құралдарында бұл іске қатысты қылмыстық істің қозғалғандығы жайлы хабарлар тарады. Алайда Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі Андрей Мамаевқа қатысты қылмыстық істің әзірше қозғалмағандығын мәлімдеген. Қылмыстық істі қозғау не қозғамау туралы шешімді құзырлы органдар шешеді. Ал әзірге тергеу алды тексеру жүріп жатыр дейді радиомызға зардап шеккен қыздың адвокаты Виталий Соколов.
Сейчас идет доследственная проверка. Будет по ее итогам возбуждено уголовное дело и не будет компетенция правоохранительных органов.
Оқиғадан 2 апта өткеннен кейін бұған қатысты Ресейдің сыртқы істер министрлігі де түсініктеме берген еді. Олар бұл оқиғаға өз қызметкері емес, саябақтағы аттракцион басшылығы кінәлі деген пікір айтты. Біз бұл іске қатысты Мамаевтың өзінен қандай да бір түсініктеме ала алмадық. Әзірге белгілісі, дипломаттың отбасы қайғылы оқиға орын алған күні жараланған қыздың емделуіне 15 000 теңге берген. Ал қыздың туыстары полицияға арыз жазып, енді адвокат қылмыстық істің қозғалып, дипломатты жауапқа тартуды көздеп отыр.
Безусловно, я буду делать все возможное в рамках закона, чтобы максимально облегчить вред здоровью, его последствия, в том числе и моральные последствия, которые имеются.
Айта кету керек, Қазақстанда аттракциондардағы қауіпсіздік сақталмай балалар зардап шеккен бұл бір ғана оқиға емес. Мамырдың 25-і күні Маңғыстау облысының Мұнайшы ауылында қатты соққан желден батут аударылып, 10 шақты баланы басып қалған, барлығының бас сүйегі сынып, миы шайқалған, аяқ қолдары сынған. 4 бала облыстық балалар ауруханасының жан сақтау бөліміне жеткізілген. Полицейлердің сөзінше, оқиға қарапайым қауіпсіздік ережелері ескерілмегендіктен болған. Батут жерге қазықпен қадалмағандықтан жел соққан кезде төңкеріліп қалған екен. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалған. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, ағылшын әріптерімен айтар болсам, біздің веб-сайтымыз www.azattyq.org. Енді бағдарламамызды әлеуметтік тақырыппен жалғастырсақ, статистикалық мәліметтерге қарағанда Қазақстандағы ең төменгі күнкөріс көлемі 16 000 теңгені құрайды. Осыған байланысты тілшіміз Меруерт Сайтсыбай қазақстандықтар арасында сауалнама жүргізіп қайтқан еді, соған ден қойсаңыздар.
Статистикалық агенттік мәліметтері бойынша елдегі ең төменгі күнкөріс көлемі 16 000 теңгені құрайды. Осы қаражат күнкөрісіңізді қанағаттандыра ма?
Жетпейді. Өйткені кәдімгі стипендия аламыз ғой. 15 000 теңге ол жетпейді ешқашан. Әдетте 15 000 плюс тағы да үйден сұратамыз 10 000 теңге. 25 000 кетеді бірақ. Жап квартиралата төлемейміз, бірақ жатақханада тұрғаныңыз не 25 000 теңге.
16 000 жетпейді. Еші мұнда Алматы бәрі қымбат, 16 жетпейді. Үй төлеудің өзі деді 6-7 квартплат дегеніңіз. Одан әйні қалғанын өзім білесіп, 9 000 теңге қалады, ол немене бір айға. Алла жатып, ертең аламыз деп отырмыз, 16 000, уже 7 000 свет қымбаттады, бәрі қымбаттап атыр. Оны төлеу, айына төлемесең, екінші айды ода, онда көп болады. Әйтеуір ай сайын төлеп отырған келеді, бұлай тамаққа 7-8 одан артық қалмайды.
16 000 деген аз ғой. Жетпейді ғой, қымбат қой, продуктылар бәрі қымбат, жетпейді. 50 000 де кетеді, 60 000 де кетеді тамақ. Квартплата көрсе, 5 адамбыз, 100 000 де болады бәрі расходтарымыз айына. Қайда ол 16 000 бір күнге де жетпейді шығар?
Мүлдем жетпейді, 25 айына. Мүлдем жеткіліксіз. Қазір кезеңде, тем более Алматыда. Қазір барлығы қымбат, барлығы.
Мысалы, общежитиедегі тұратындардың өзі 25-30 деп тұр ғой. Тем более квартирада тұратындар, мысалы, біз студентпіз, квартирада тұратындар бар. Квартирада тұратындарға тем более 40 000-ның өзі жетпей қалады. Биыл 2011-дің өзінде көтергенде көтерді ғой, МРП-ның несін жоғарылады. Соның өзінде көтергенде 1000 теңге ме, сондай-ақ көтерді. Вообще, ят деп ойлаймын қазақстандықтарға. Азық-түлік бағасы қымбаттауда күннен күнге.
Әркімдік арқалай ғой жағдай. Біреуінкі семьялық жағдай, біреуінкі жаңағы студент меніңше үнемдеп жеткізсе сүретін сияқты.
Мүмкін емес нәрсе меніңше. Бір адам басына болса да өз жайымды айтып жатқаным ғой. Әркім өзінің жеке басына байланысты шығар мүмкін.
Бір айда есептеп көрдім, өзім жеке бір адам ішкеніңе жегеніңе жол жүргеніме мен өзім 18 000 жұмсайды екен. Үнемдеп істегеннің өзінде 18 000 кетеді екен. Аз болғанда.
Жетпейді ол әрине, мынандай нарықтық заманда қазір бәрі қымбаттап жатыр, адам өмір сүрудің өзі қиындық.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға уақыт бедері айдармен берілетін кезекті хабарымызды ұсынамыз.
Армысыз құрметті тыңдарман, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті ағайын, ендігі тақырыбымыз Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесімен өрбімек. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, қазіргі уақытта елде 526 мың адам жұмыссыз болып саналады. Бұл экономикалық белсенді халық санының 6.2% құрайды. Алайда экономика саласының мамандары елдегі тіркелмеген жұмыссыздардың саны әлде қайда жоғары деп есептейді.
Тез қаншадан?
100 теңгеден де бар, 20 теңгеден де бар.
20 теңгенің айырмашылығы қандай?
Айырмашылығы сапасына қарай.
Көкбазарда сауда-саттық жасап отырғандардың көбінің жоғары білімі бар. Білікті маман болғанымен жұмыстың жоқтығынан базардың бір бөршін емденуге мәжбүр болып отырмыз дейді Әсел есімді сатушы. Отбасын асырайтын қаржы тапса болды, еш жұмысты намыс көрмейтіндігін айтады.
Бұл істейтін нормальный жұмыс пиыл жоқ деп ойлаймын. Мысалы қазір оқиды, мысалы дипломшы, бірақ өз мамандығымен көбісі талмайды ғой, сол лайықты жұмыс. И бізде мысалы сауда жоғары болады. Дворник өздері жұмыс істейді.
Ал 25 жастағы Еркін Торайғыров экономист мамандығы бойынша оқу тәмамдап осы салада жұмыс істеген. Алайда дағдарыстың салдарынан жұмыстан шығып қалғанын әңгімелеп берген ол жеке кәсіп ашуды жөн көрген.
Мен пока уақытша жұмыс істемеймін. Бұл айтқан дағдарыс дейді ғой, соның саласын барлық мысалы үкімет орындап жартылай мына фирма дейді ғой, солар жабылуының себебі. Өзім жұмысым бар, сонымен жүрмін. Бұл кішігірім ғой, малый бизнес дейді ғой, сондай.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды облыстарында жұмыссыздық деңгейі ортақ көрсеткіштен төмен. Ал жұмыссыздар саны 6.2%-дан жоғары облыстар Маңғыстау облысы мен Алматы қаласындағы жұмыссыздық деңгейі 6.9% құрап отыр. Осы жылы Қазақстанда алғашқы 5 жылға үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы қабылданды. Ол бағдарлама аясында 237 жоба 5 жылдың ішінде іске асырылып, 230 мың адамды жұмыспен қамтамасыз ететін жаңа өндіріс орны дарының қабырғалары қалана бастамақ. Сондай-ақ осы айдың басында бизнестің 2020 жол картасы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ол орта және шағын бизнесті қолдау мақсатында жүзеге аспақ. Жол картасы бағдарламасы халықты жұмыспен қамту мақсатындағы былтырдан бері іске аса бастаған ең ірі жоба болып табылады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов халықты жұмыспен қамту мақсатында жасалынып жатқан жұмыстар туралы әңгімелеп берді.
Былтырғы жылы мәселен 192 миллиардқа жуық қаражат есебінен біз 370 мыңнан астам жұмыс орнын құра білдік. Оған қосымша 98 мыңдай адамды өзінің кәсіби біліктілігін арттыруға, мамандық алуға жолдай білдік. 2010 жылы сол жол картаның тиімділігін ескере, қажеттілігін ескере ол да жалғасын тауып отыр. Жол картасы 2010 жылда іске асырылуы басталды. Биылғы жылы республикалық бюджеттен 100 миллиард теңге, жергілікті бюджеттерден 43,5 миллиард теңге бөлініп, соның есебінен 3200-ден астам жобалар жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Былтырғыдай мысалы солардың есебінде жөндеу жұмыстарында біз жыл аяғына дейін 120 мың адамға жұмыс тауып береміз деп көздеп отырмыз. Ол нақты іске асатын өз мақсат. Оған қосымша 52 700 адамды біз әлеуметтік жұмыс орындарына жастар практикасына тартамыз дейміз. Оған қосымша 68 мыңға жуық адамды қайта даярлаудан осы мемлекеттік қаражат есебінен тартуға мүмкіндік болады. Бұл шараларға қосымша біз міндетті түрде айтып кетуіміз керек, мына жергілікті атқарушы органдардың өздерінің жұмыспен қамту бағдарламалары бар. Бұрыннан іске асырылып отқан жыл сайын өз жүргізілетін мысалы жыл сайын мына жол картамыздан тыс өзі жергілікті әкімдердің жұмыстарының нәтижесінде 240-260 мың жаңа жұмыс орындары жыл сайын ашылып отыр. Оның ішінде 170 мыңға жуығы тұрақты жұмыс орындары. Мәселен, статистикада бар жұмыспен қамту органдарына осы мемлекеттік органның жұмыспен қамтуына сүйемелдеу көмегін алу үшін азаматтардың келу динамикасы да байқалады. Мысалы, егер 2008 жылы біздің бүкіл облыстарда жұмыспен қамту органдарына жұмыс мәселесімен 248 мың адам хабарласқан болса, 2008 жылы, 2009 жылы 583 мың адам хабарласқан. Дағдарыс кезінде, мысалы, көп азаматтарымыз осы мемлекеттің қолдауын қажет етті, мемлекеттің қаражаттың есебінен жасалатқан шараларға көбіне жүгінді. Тіпті мына 2010 жылдың 4 айының өзінде 168 мың адам осы біздің жұмыспен қамту органдарына жұмыс мәселелерімен хабарласқан.
Жергілікті жұмыспен қамту органдары 2008 жылы 216 мың адамды, 2009 жылы 475 мың адамды жұмыспен қамтамасыз етуге көмек берген. Ал 2010 жылдың 4 айында 96 мың адамды жұмысқа орналастырған. Вице-министр Біржан Нұрымбетов Қазақстан бойынша құрылыс саласының мамандары тапшы болып тұрғанын айтып отыр.
Көбінесе қазір бізде облыс жақтарда толмай отырған орындар мына құрылыс саласындағы мамандықтар және де мына біліктілігін қажет етпейтін жұмыстар. Мысалы Шығыс Қазақстан облысында Ақтөбе облысы, Жамбыл облысы, Батыс Қазақстан, Атырау, Қарағанды, Павлодар, Алматы, Астана қаласында, Оңтүстік Қазақстанда, Қостанайда мысалы сондай құрылыс саласындағы жұмысшылар монтажник, отделочник дейміз, соларға тапшылық орын алған. Және де мысалы айтарлық Ақмола облысы, міне солтүстік облысында, басқа облыстарда бар, бірақ бұл жерде ерекше көбірек мысалы денсаулық сақтау саласында мамандарға тапшылық. Мысалы солтүстік Қазақстанның өзінде сол мысалы денсаулық саласында мынау орта медициналық және персоналды есептемегенде мамандар 274 адам қажет болып отыр. Ақмола облысында 119 адам, Маңғыстау облысында, Қызылорда облысында, солтүстік облысында білім беру саласындағы мамандар. Мысалы Қызылордада мектепке дейінгі жастағы балаларға тәрбие беру оқыту мамандары персоналы, орта мектептегі сабақ беру мұғалімдері әртүрлі пәндерден тапшылығы орын алған.
Ал экономист Оразалы Сәптен Қазақстанда жұмыссыздар саны ресми мәліметтерден әлдеқайда жоғары деп отыр.
Үкіметте жол картасы жасады ғой, 150 миллион ақша бөлініп соған бағдарламалар жасап жергілікті жерде жұмыссыз жою мәселесімен жұмыс істеді. Сол жол картасы байланысты біраз мәселелер шешілді, бірақ дегенмен әлі де жұмыспен қамтамасыз ету, жұмыссыз жою әсіресе ауыл жерлерде проблема тұр. Бізде қазір жұмыссыздың саны проценттен айтқанда 6.5-6.5% деп отыр. Америкада 10% асып кетті қазір жұмыс көлемі, Европада да сол 10% айналасында, 18-ге шейін бар, 15-ге шейін бар, 22-ге шейін бар әртүрлі. Бізде сол пайыз төмен, бұл енді шындыққа жатпайды. Негізінде 2.5 миллион адам өзін өзі қамтамасыз етеді дейді. Оның бәрі жұмыссыздық деген сөз. Оны көбісі ауылда. Себебі олар правасы медицинаға жоқ, страхование. Әйтпесе пенсияны отчислять етпейді. Өзін өзі қамтамасыз етіп жүреді. Ол заңсыз дүние. Өзін өзі қамтамасыз ететін адам қайсысы болса да пенсияны отчислениесі болу керек, медицина страхованиесі болу. Міне осындай мәселелерді шешу керек. Сондықтан бізде бұл жерде проблема әлі көп.
Қазақстанда былтырғы жылдан бастап мамандарды қайта даярлау, яғни мемлекет есебінен жұмыссыз адамдарды жаңа мамандыққа үйрету жұмыстары іске асып жатыр. Оқуды жаңа бітірген мамандарға жұмыс табу үлкен мәселе, өйткені көптеген мекемелер іс тәжірибесі бар білікті мамандарды жұмысқа қабылдағанды жөн санайды. Дипломмен ауылға бағдарламасы мемлекетте жас мамандарды жұмыспен қамту мәселесін шешу үшін қарастырылған. Қазіргі кезде осы жоба бойынша 2000-ға жуық жас маман ауылға аттанып үлгерген. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, оқуға тапсырушылардың көбі бұрын экономист, заңгер мамандығын таңдаған, қазір техникалық мамандықтар мен білім саласы көп сұранысқа ие.
Кезінде экономика мен білім саласы екеуінің арасында алшақтық болды. Бұрынғы кадрлармен одан кейін жұмыс жүрген адамдар шақырды. Ал енді қазір экономика дамыған сайын олар білім саласына талап қойып жатыр. Ал енді техникаға қарасаңыздар, ең көп грант соларға беріліп жатыр. 15 000 грант. Бұрын қараған кезде қазір ұмтылып жатқандар көп. Сәйкес кезінде балл төмен балалар бар үшін қазір осы техника технология мамандықтарына медалистер, олимпиада жеңімпаздары өте жоғары балдармен түсіп жатыр. Мына бірінші орында ылғи Қазақ дейін қазақ ұлттық технология университеті болып келген, ал былтырдан бастап енді қазақ ұлттық тәрбиетіндегі университет алға шықты ғой, грант жеңіп алдым. Ал бірақ техника мамандарына қарасаңыздар, Өскемен, Қарағанды, Алматыдағы басқа жерде қалаларда техника мамандарына балаларын келіп өте жақсы.
Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті білікті маман әрқашан сұранысқа ие болатындығын айтып өтті. Алайда маман тапшы мамандықтардың көбінің жалақысы мамандардың көңілінен шықпай жатады.
Қадірмен тыңдарман, бұл Балжан Женіс қызының уақыт бедері айдары болатын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі басты оқиғалардың тақырыптарымен таныстырып өтейін өздеріңізді. Полиция Астанадағы жарылыста қаза болған екінші адамды анықтағанын хабарлады. НАТО Ливияға қарсы операция мерзімін ұзартты. Гаага трибуналы Ратко Младичтің ісін қарауды жұма күні бастайды. Ресейде жарты жылда 11 адам ксенофобия құрбаны болған. Иран парламенті елдің мұнай өнеркәсібі министрлігін тікелей басқармақ болған президент Махмуд Ахмадинеджадтың әрекетін заңға қайшы деп тапты. Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мубарактың денсаулығы оны Шарм-эль-Шейх ауруханасынан түрмеге ауыстырғанды көтермейді деп мәлімдеді мемлекеттік прокурор. Беларусь халықаралық валюта қорынан қарыз сұрады. Пәкістан ақштың Бен Ладенге қарсы операциясын зерттейтін комиссия құрды. Пәкістанда жоғалып кеткен журналист Саид Алим Шахзаттың мәйіті табылды.